რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გავუწყვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტს, რასაც უკვე იყო არაერთი გამოხმაურება, არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. ერთი რამ ცხადია, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ გამოწვევები მანამდე საკმარის მეტი იყო, ბუნებრივია, ამ სფეროში მართსაჯულების. თუმცა ამ ნაბიჯის შემდეგ კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, ოპერატიული დროული გადაწყვეტილებების და ქმედებების დროა. ვინ არიან აწი ამ პროცესის, აი ამ სწორედ ამ პერიოდში პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილეები, ვისზე არის პასუხისმგებლობა, ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ პერიოდში, ვიდრე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რა იქნება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რა შანსები რჩება, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევა, დანიშნა მოხდეს იმგვარად, რომ სასამართლო უწყებას სათავეში ჩაუდგეს ღირსეული კანდიდატი, სამართლიანად შერჩეული, მოდი ასე ვიტყვი, კანდიდატი. ეს არ არის ბოლო ხნის და ამ ზაფხულის ერთადერთი პროცესი მართსაჯულების სისტემაში, რომელიც ძალიან დიდ გამოწვევების წინაშე აყენებდა საზოგადოებას. ასეთი იყო მთავარი პროკურორის შერჩევა, რომელიც უკვე მოხდა, უკვე წარსულია. სულხან სალაძეს მივესალმები ჩვენ სტუდიაში, საიას თავმჯდომარეს, ბატონო სულხან, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა ჩვენ საუბარს ვიდრე შევუდგებოდეთ გუშინ ჯერ სმენელს, ვისაც არ მიუდევნებია, ასე თვალი მოდით ვუთხრათ, თავად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ განცხადების თაობაზე, რომელიც გამოქვეყნდა უზენაეს სასამართლოს საიტზე, და იქ წერია, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რამდენიმე თვიან მკურნალობა საჭიროებს საზღვარგარეთ და ამის გამო ისტოვებს პოსტს და ჩამოთვლილია 2015 წლის 20 მარტიდან დღემდე მისი ხელმძღვანელობით მიმოიხილა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უზენაეს სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების სისტემაში გატარებულ სარეფორმო ღონისძიებებს. ახლა არ ჩამოუყვები ყველას ის ჩამოთვლის, რასაც ის მნიშვნელოვნად თვლის და ბატონ სულხან შეუძლია გამოყოს რომელიმე თუ კი საჭიროდ ჩათვლის და მადლობას უხდის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, კოლეგებს და ასე შემდეგ. ახლა მოვისმინოთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოხმაურება, რომელმაც ერთი მხრივ შეაფასა ეს ვითარება, შექმნილი ვითარება, და ასევე გამოაცხადა შემდგომი პროცესის შესახებ, თუ როგორ ხედავს ის უზენაეს სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს ამ ეტაპზე, ამ პირობებში, ამ კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც ახლა არის აქტუალური, აიმ კონსტიტუციის, აიმ სახით, როგორიც ახლა. მოვისმინოთ პრეზიდენტის გამოსვლის ნაწყვეტს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. საუბრით
არაერთი მოსამართლე ან იუსტიციის სასამართლოს არამოსამართლე წევრი ხას უსვავდა იმ ძიმე ვითარებას, რომელიც არის სასამართლო სისტემაში. იგივე საკითხზე ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის კრიტიკა და შეშფოთება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან და მეგობრებისგან. მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივი არის თავად ქალბატონი ნინოს განცხადება, როდესაც ქვეყნის პირველი მოსამართლე ამბობს, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი. მე მინდა, რომ ეს გადადგომაც არ იყოს ისევე მიჩქმალული, როგორც ბევრი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა ჩვენ ცხოვრებაში. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება, იქ არსებული ვითარების თვისობრივად შეცვლა არის ჩვენი დემოკრატიის წინაშე არსებული უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ან ვუპასუხებთ, ან დავრჩებით იმ მანკიერ წრეზე, რომელსაც არაერთი სერიოზული პრობლემა შეუქმნია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და სახელმწიფო სისტემისთვის. აქედან გამომდინარე, ორშაბათიდან მე ვიწყებ ფართე კონსულტაციებს, რომელიც მოიცავს უაღრესად გახსნილ დემოკრატიულ ჩართულობას ყველა იმ პირისა, რომელსაც ძალუც დაეხმაროს სახელმწიფოს ახალი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევაში. დღეს განსაკუთრებით მინდა მოგიწოდოთ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, იურისტებს, იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებაზე. ჩაერთოთ ამ პროცესში, რომლის მიზანიც უნდა იყოს ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც შეძლებს დაიწყოს გაჯანსაღება სასამართლო სისტემის, რომელსაც ექნება საკმარისი კვალიფიკაცია და აგრეთვე მორალური ძალა, რომელსაც ექნება მხარდაჭერა საზოგადოების, და ეს უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ ხაზუსვე უსვავ დაიწყოს სასამართლო სისტემაში ის პოზიტიური პროცესები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი დემოკრატიისათვის. ეს დაიწყება ორშაბათიდან.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის 2 აგვისტოს გამოსვლიდან. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა ნინო გვენედაძის, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ, ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს მიზეზად. თუმცა ისე მოხდა, რომ ამ მიზეზს პრაქტიკულად მე არ მომისმენია კომენტარი, რაღაცნაირად თითქოს არავის ჯერა, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო რეალური მიზეზი. სულხან სალაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ სულხან, პირველი თქვენი, ესე ვთქვათ, აზრი, რაც წამოგივიდათ, როცა შეიტყეთ ამ ფაქტის შესახებ, რა იყო?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მესალმები ჩვენს მსმენელს. პირველი იყო მოულოდნელობა, იმიტომ რომ ახლა ამ გადაწყვეტილების მიღება აბსოლუტურად სხვა რეალობაში გადაყავს ქართული პოლიტიკა, მათ შორის შეიძლება ვთქვათ. რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ თუ მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის აქ მიზეზი თანამდებობის დატოვების, და მე გულწრფელად ვუსურებ ქალბატონინოს ჯანმრთელობას, თუ მართლა ჯანმრთელობასთან არის ეს პროცესები დაკავშირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, მეც არ მომისმენია კომენტარი, სადაც თუ არ ჩავთვით უმრავლესობის წარმომადგენლებს, სადაც ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დასრულდა ყველაფერი და იქ დამატებით ამას კითხვები არ ახლდა. მით უმეტეს, გასული წლის ნოემბერში ჩვენ გვახსოვს ძალიან ცნობილი განცხადება, როდესაც უზნაეს სამართლოს თავმჯდომარე გააკეთა, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი იყო მთელი იმ პროცესების, რაც მაშინ მიმდინარეობდა სასამართლო სისტემაში. როცა ვლაპარაკობ, რომ
თუმცა არც ამას მოყოლია ხომ რაღაც
გაგზავნება, ესე მოყოლია, რა თქმა უნდა,
იყო და დასრულდა, გაჩერდა და
გუშინ შეხათაშორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა ეს შეკითხვა, როდესაც დაუსვეს ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში, თქვა, რომ ეს ჩავლილი ამბავია და ანუ ისინი ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ. იქ სხვა საინტერესო მოსაზრებებიც გააჟღერა იმ წევრმა, რაც ჩემთვის ნიშანდობლივია, თუ საიტკენ შეიძლება წავიდეს ეს პროცესი. მაგრამ თავი აქ არის ის, რომ ვლაპარაკობთ მოულოდნელობაზე, და მოულოდნელობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენი პერსპექტივიდან დანახულ მოულოდნელობაზე. თუმცა თუ ეს პროცესი სადღაც იწერებოდა და იგეგმებოდა, ცხადი არაფერი მოულოდნელი მაშინ ამაში არ არის. უბრალოდ სიტუაცია არის საინტერესო თვალსაზრისით, რომ პრეზიდენტის არჩევნებამდე დარჩენილია ძალიან ცოტა დრო. ლოგიკურად იქნება ალბათ მცდელობა, რომ უზნეს სამართლოს თავმჯდომარის არჩევა განხორციელდეს ახალი კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შევაძალაში, და არა იმ წესით, რომელიც არის მოქმედი დღეს.
განუმარტოთ მსმენელს.
კი ბატონო. რით განსხვავდება ეს ორი წესი? ხო, დღეს მოქმედი წესის თანახმად პრეზიდენტი წარადგენს კანდიდატს და პარლამენტი სიით შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ამ სასამართლოს თავმჯდომარეს. ის წესი, რომელიც უნდა ამოქმედდეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, ფიცის დადების მომენტიდან, ითვალისწინებს, რომ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს ამ პროცესში საერთოდ, უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეარჩევს უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს და პარლამენტი დაამტკიცებს მას. მაგრამ აქ ამთავრდება ეს პროცესი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეარჩევს უზენაეს სამართლოს მოსამართლეებიდან. ანუ არა ზოგადად საჯაროდ ამ პროცესს წარმართავს, და შეიძლება ძალიან კარგი იურისტებს, ძალიან კვალიფიციურებს მენეჯერული ჩვევებით თუ სხვადასხვა კომპეტენციებით, არამედ ისინი, ვინც უზენაეს სამართლოს მოსამართლეები არიან. ასეც რომ იყოს და რომ თქვათ, რომ ეს უკეთესი ვარიანტია დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, არ ვთვლი, რომ უკეთესი ვარიანტია ცხადია ის მოდელი, რომელიც უნდა ამუშავდეს ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე, ეს მოდელი მაინც ვერ ამუშავდება, იმიტომ რომ ახალ ჩანაწერში საკონსტიტუციოში წერია, რომ უზენაეს სამართლოში არის 25 მოსამართლე. 25 მოსამართლე არ არის დღეს უზნეს სამართლოში. ეს ნიშნავს, რომ ჯერ უნდა შეიფსოს ეს 25 მოსამართლის კვოტა და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს შერჩევა, რაც რა თქმა უნდა დროში გაწელავს ამ პროცესს. მეორეს მხრივ, შეიძლება დღეს არის ბოლო შანსი, რომ სასამართლო სისტემაში მოვიდეს უზნეს სამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე ადამიანი, ვისაც მართლა ხელეწიფება რეფორმების გატარება, ვინც იქნება შეურიგებელი იმ პროცესებთან, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვუკავშირებთ გავლენიანი ჯგუფის არსებობას, და ეს გავლენიანი ჯგუფი ყველაზე რბილად ნათქვამია ამ პროცესსა სამართლო სისტემაში, და რეალური სურვილი ექნება ილაპარაკოს პრობლემებზე გარეთ. რა იყო ქალბატონი ნინოს პრობლემა ჩემი გადასახედიდან? მე არ ვთვლი, რომ ის იყო იმ გავლენიანი ჯგუფის ნაწილი, რომელიც მართავს სამართლო სისტემას დღეს, მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ ის ღიად არ საუბრობდა ხშირად ამ პრობლემებზე გარეთ. ჩვენ ამას ხედავდით, ხედავდით ამ პრობლემს, რომელიც უკავშირდება სასამართლო რეფორმების მესამე ტალღას, გნებავთ მეოთხე ტალღას, რომელიც ხათაშორის წარმატებულად არის მოხსენიებული ქალბატონინოს განცხადებაში, და ეს მეოთხე ტალღა ერთი წელია მიმდინარეობს და ჯერ არ ჩანს კიდევ ამის რაღაც ბოლო, როდის იქნება და პრაქტიკაში დანერგვა ამ ყველაფრის. ერთი რამ არის ცხადი ძალიან, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საინტერესო სიტუაცია და ეხლა ვნახავთ პროცესს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის დაასახელებს კანდიდატს ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობის შედეგად, შეარჩევს ამ კანდიდატს. ამ წუთში ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს, რომ პარლამენტი არის არდადეგებზე, ის სექტემბერში შეიკრიბება საშემოდგომო სესიაზე. თუ პრეზიდენტი აგვისტოს თვეს გონივრულად გამოიყენებს ამ კონსულტაციებისთვის და შეარჩევს კარგ კანდიდატს, რომელიც დიდწილად მოწონებული იქნება ამ კონსულტაციების შედეგად მონაწილე ჯგუფების მიერ, მაშინ პარლამენტი დგება სხვა რეალობის წინაშე, რომ პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. გასაგებია, რომ კონკრეტული ვადები არ არის გაცვალისწინებული კანონში და არც კონსტიტუციაში, მათ შორის დღეს მოქმედში, თუ პრეზიდენტმა რამდენ დღეში უნდა შეარჩიოს ეს. ეს არც არის კონსტიტუციის საქმე, ცხადია. მაგრამ ფაქტია, როდესაც პარლამენტი მოვა საშემოდგომო სესიაზე და პრეზიდენტს ექნება ნომინირებული კანდიდატი, მათ რაღაც უნდა თქვან აუცილებლად. ან უნდა ჩაატარონ კენჭისხრა და არ დაუჭირონ მხარი, ან ჩაატარონ კენჭისხრა და დაუჭირონ მხარი. ახლა თუ არ დაუჭერენ მხარს, ეს რა იქნება? რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია მათ შორის იმაზეც, თუ ვინ იქნება ნომინირებული კანდიდატად, მაგრამ თუ დაუშვათ, რომ მაღალი კონსენსუსის პირობებში საზოგადოების დიდი ნაწილი შეთანხმდა და პრეზიდენტმა გაიზიარა ეს პოზიცია, როგორც თავად ამბობს, რომ კონსულტაციებს გამართავს, გაიზიარა თუ ვინ უნდა იყოს თავმჯდომარე, მაშინ ბურთიც და მოედანიც გადადის პარლამენტის ხელში. პარლამენტის მხრიდან უარის თქმა და დამტკიცებაზე უარი პრეზიდენტისთვის ნომინირებულ კანდიდატზე, ეს იქნება პირდაპირ პასუხი, რომ ისინი ამზადებენ ამ პოსტს ვიღაც კონკრეტული X პიროვნებისთვის, და რა თქმა უნდა, გაცილებით იოლია იუსტიციის საბჭოს პირობებში მოხდეს დასახელება ისეთი კანდიდატის, რომელიც შეიძლება რაღაც გარკვეული ჯგუფისთვის მისაღები იყოს სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, ვიდრე პრეზიდენტის პირობებში, იმიტომ რომ მე იმასაც ვშიშობ, რომ შეიძლება ეს პროცესი მორიგი დაპირისპირების საგანი გახდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პარლამენტს შორის. როგორც თავარი პროკურორი, ისე უზნეს სამართლოს თავმჯდომარე, ეს არ არის უბრალო თანამდებობები, რა თქმა უნდა, და პროკურორის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, უკეთრად ცენტრალიზებულია პროკურატურის სისტემა, მაგრამ უზნეს სამართლოს თავმჯდომარესაც აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი ამ სასამართლო სისტემაში. ამიტომაც პოლიტიკური ფასი ორივე შემთხვევაში არის ძალიან დიდი. ჩვენ ძალიან მალე ვნახავთ, თუ როგორ წავა ეს პროცესი. გუში რამდენიმე განცხადება მოვისმინებ უმრავლესობის წარმომადგენლების ხრიდან, მათ შორის ერთ-ერთი იყო საუბარი იმაზე, რომ მაღალ დიდ თანამდებობებს ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან მიმართებაში ახლავს თქვენს რაღაცას გამოწვევები და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია დღეს დააჯერო ვინმეს, და ეს არა იმიტომ, რომ შეიძლება მართლა ეს არ არის მიზეზი, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როცა წლებია ვლაპარაკობ სამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებს, როცა ერთი დღით ადრე CIND-ის საქმეზე განაჩინების მიღება ხდება, როდესაც არასრული ერთი წლით ადრე უზნეს სამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებდა, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი, და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როცა ქალბატონ ნინო გახდა თავმჯდომარე, რამდენად ეფექტურად დაიწყო მან პირველ ეტაპზე მცდელობა ყოველ შემთხვევაში რეფორმირებისა, იქ იყო მნიშვნელოვანი განცხადებებიც, მაგრამ შემდგომში რა ვნახეთ ჩვენ? შემდგომში ვნახეთ ტესტების საქმე სასამართლო სისტემაში, და ამ საქმის შემდეგ თანდათან ეს აქტიურობა წავიდა უკან. Ну, ბოლოს ახლა რაც იყო, ყველამ კარგად ნახეთ ეს ყველაფერი.
Bano Sulkhan, Sulkhan Saladzea, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და ვეხმაურებით უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომას და ჩვენი სტუმარი აღწერს და განმარტავს იმ ვითარებას, რაც ამ გადაწყვეტილების ამ ფაქტის შემდეგ შეიქმნა, იმ გამოწვევებს, რომელი გამოწვევა რა ეტაპზე შეიძლება დადგეს ქვეყნის წინაშე ამბობდა არ მეშინია რომ ეს რაღაც ხმამაღალი გაის არის განცხადება, იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ვინ იქნება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შესრულება განსაკუთრებით იმ პროცესში, როცა საქართველოში ვერ დასრულდა სასამართლო რეფორმა, რომლის მიმდინარეობა ძალიან კრიტიკულად ფასდება მართსაჯულების საკითხებით დაინტერესებული და კომპეტენტური პირების მიერ, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მიერ, იმ დიდი ჯგუფის მიერ, რომელსაც ქვია კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ერთ-ერთი აქტიური გახლავთ სწორედ საია. და მე მახსოვს ისიც ბატონო სულხან, ამასაც გავიხსენებ, როცა ეს ტალღა ერთ-ერთი სრულიად მოულოდნელად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა სრულიად სხვა დაგეგმულ ღონისძიებაზე შეაფასეს, ძალიან დრამატულად მე ვიტყოდი, ტრაგიკულადაც, არც ამის შემეშინდება. ამაზეც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის რეაქცია იყო ძალიან, როგორ დავარქვა, ნელთბილი, ნეიტრალური.
იცი, ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა,
იყო სხვა
შემთხვევებით, რომელიც თუნდაც ბოლო წლებში უკანასკნელი 2-3 წელიწად რო ავიღოთ, ფილადრო ვთქვათ, უცნაური შეფასებები იყო და ამას შეიძლება დავამატოთ ისიც, რომ ჩვენ გვინახავს იგივე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის შერჩევაზე იყო საუბარი, ეს პოზიციონირება როგორი იყო თავად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს მხრიდანაც, ბევრი გარემოება, მაგრამ მე ერთი მთავარი რაც მგონია, რომ ამას აქვს ძალიან დიდი ფასი და მართლა რეალურად ეს გონია, რომ ეს ბოლო შანსია სასამართლო სისტემაში ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ, იმიტომ რომ როდესაც ეს პროცესები გადაინაცვლებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უკვე მიმდინარე წლის ბოლოს, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ იქ მთავრდება ყველაფერი. მე ვერ წარმომიდგენია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თუნდაც მართსაჯულების კოალიცია და იუსტიციის უმაღლეს საბჭო რაიმე თემაზე კონსულტაციებზე დაუსხდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრინციპულად განსხვავებული ხედვა თემებთან მიმართებაში, ეს ეხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, ეს ეხება თავად საბჭოს მარეგულირებელ თქვათ აქტებს და სხვა ბევრი თემა. ისინი რასაც თვლიან, რომ არ არის პრობლემა, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ძირეული პრობლემა, ჩვენ თვლით, რომ იქ არიან ადამიანები, რომ არ უნდა იყვნენ, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ხო? ეს უკვე არის წყალგამყოფი ჩვენსა და მათ შორის, ამიტომ ეს არის ბოლო შანსი. ვინც არ უნდა იყოს ახალი თავმჯდომარე უზენაეს სასამართლოს, მას აქვს ერთადერთი შანსი, რომ რაღაც რეფორმები გაატაროს, თუმცა ექნება პოლიტიკური მხარდაჭერა. პოლიტიკური მხარდაჭერა ნიშნავს არა იმას, რომ თქვა ქართული უცნობა ჩაერიოს საქმეების განხილვაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორად დანახული პრობლემები, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაწყდეს, ამას მოყვეს რეაგირება პარლამენტში და ეს კანონმდებლობა გასწორდეს და შეიცვალოს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 2013 და 14 წელი იყო საუკეთესო პერიოდი, რომ სასამართლო სისტემაში ძირეული რეფორმები გატარებულიყო. ჯერ ერთი რომ ეს ჯგუფი არისო ასეთი ძლიერი, რომელიც დღეს არის იქ და ეს კორპორატიული რაღაც ერთობის შეგდნება აქვთ მათ, ერთი და მეორე, იყო საშუალება, რომ 2014 წლისათვის უმთავრდებოდა დიდწილად იმ მოსამართლეებს 10 წლიანი სამუშაო ვადა, რაც იყო მაშინ, და მარტივად შეიძლებოდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ახალი მსვენელების მიღების ხარჯზე სხვა თუ არაფერი კონკურენტულ პირობებში შერჩეულიყო ახალი მოსამართლეები. არ ვამბობ, რომ ტოტალურად ყველა შეიძლება გაეშვათ და ეს არც იქნებოდა ალბათ სწორი, მაგრამ დღეს ეს ძალიან რთულია. დღეს ყავს უადოდ დანიშნული მოსამართლეები ლამის ნახევარი უკვე მთელი სასამართლო კორპუსის და მათ უნებრივად აქვთ ეს განცდა, რომ იქ თუ მოვა ადამიანი, რომელიც დაიწყებს ძირეულ რეფორმებზე საუბარს და შეუქმნის მათ რაღაც კომფორტს საფრთხეს, მათ ექნებათ რეაქცია. ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტია ახლა, რასაც ისინი ამბობენ. გუშინ ბატონმა გურტიშვილმა, რომელიც არის ამ საბჭოს წევრი მოსამართლე, განაცხადა, რომ ის თვლის, რომ უკეთესი იქნება თუ იუსტიციის საბჭო, ანუ ახალი წესის მიხედვით შევარჩევთ თქვენ სასამართლოს თავმჯდომარეს. ეს არ არის შემთხვევითი განცხადება და არ არის მხოლოდ ის, რომ ის თვლის. ეს ნიშნავს, რომ ბევრი თვლის, ესე იგი, ასე, იმიტომ რომ თუ ვლაპარაკობთ გაერთიანებას და ჯგუფზე, ეს თემა უკვე გავლილია მათთან. ეს ლოგიკურად სხვა კითხვასაც აჩენს, რა თქმა უნდა, იყო თუ არა საბჭოს მხრიდანაც გარკვეული მცდელობა, რომ ქალბატონ განჯაძეს დაეტოვებინა დაკავებული პოსტი.
აი, რამდენი კითხვა და რამდენი რამჩნე. ერთი რამ მინდა კითხოთ ბანო სულხან. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი 13-14 წლები იყო საუკეთესო პერიოდი, როცა შეიძლებოდა რაღაცების მიღწევა გაუმჯობესების კუთხით. მე მაინტერესებს ასევე თავისი შედარებით პასიურო, შედარებით არა პასიურობით, მოდით ამ ნაწილში ვიტყვი, როცა თქვენს აღნიშნეთ და იმ ერთი, ასე ვთქვათ, ამოფრქვევა განცხადების გარდა, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდება, ესეთი მკვეთრი განცხადება მას არ გაუკეთებია, გაუშვა თუ არა მან ხელიდან მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების?
მე მგონია, რომ კი, იმიტომ რომ
ექნებოდა, ანუ თქვენ
ხარდაჭერა ექნებოდა, მე როცა ლაპარაკობ რომ
მოქმედების შემთხვევაში,
მე როცა ვამბობ რომ უზნეს სამართლოს თავმჯდომარის კომპეტენცია 9 არის ლიმიტირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ მას ყველაფრის უფლება აქვს სამართლოს სისტემაში და იქ ბევრად უფრო ძლიერია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ბევრ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ სასამართლოს თავმჯდომარეს, უზნეს სამართლოს თავმჯდომარეს შეიძლება ღიათესაუბრა ამ პრობლემებზე გარეთ. არა ის რომ თქვათ ის მსხვერპლია ან თქვათ ის ერთი ცნობილი განცხადება, ამაზე უნდა ელაპარაკა ყოველ კვირა. მერე რა თუ უფრო ადრე მოუწევდა წარმოთამდებობიდან? იმიტომ რომ სხვა რა გამოსავალი გვაქვს ჩვენ? იმითი რომ ამაზე ღიათ არ იყო საჯაროდ საუბარი, უკეთესი მივიღეთ, რამე არ მიგვიღია უკეთესი არაფერი ჩვენ და დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია იქ რაიმე რეფორმის გატარება, მithumetes ახალი კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით, თუ იუსტიციის საბჭოსთან არ შეთანხმდა რაღაცეები. ჩვენ შევდივართ ძალიან რთულ პროცესში და როცა ვამბობ რომ ეს არის ბოლო შანსი, მართლა გულწრფელამჯერა რომ ეს არის ბოლო შანსი. ამის შემდეგ ან უნდა ვთქვათ რომ სამართლო სისტემაში რევოლუციური ცვლილება, კანონმდებლობის დონეზე უნდა შევცვალოთ რაღაცეები და კონსტიტუციაში გვჭირდება უკვე ჩვენ ცვლილება, თუ კი ამას დავაპირებთ. ან უბრალოდ უნდა ვთქვათ რომ ეს თემა აღარ არის საინტერესო, მაგრამ ამ ქვეყანაში თუ გინდა დემოკრატიული სახელმწიფო, სასამართლო არის აუცილებელი პირობა. ქართული ოცნებისთვის არ არსებობდა იმაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ინსტიტუციების დონეზე, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა, ვიდრე სასამართლო სისტემა. ყველაფერი უბედურება რაც ხდებოდა წინა წლებში ამ ქვეყანაში, საბოლოო დაგვირგვინება ამის სასამართლო სისტემა იყო, იმიტომ რომ რასაც პროკურორი მიიტანდა და ჩვენ ვიცით რომ პროცესამდე 2 სამწუთით ადრე შედიოდნენ პროკურორები სასამართლო დარბაზებში და განაჩენები სხვაგან იწერებოდა და მოდიოდა, ესეც გაგვიგია ჩვენ ძალიან კარგად. და შესაძლოა ბევრი მოსამართლე არის, ვისთან მიმართებაში წარაერთი ლეგიტიმური კითხვა არის ამ ნაწილში.
სულხან სალაძე, რადიო თავისუფლების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზს და დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა,
ბატონო სულხან. საქმე თითრაშია, მე მგონი გვენეტარდი არის იმის მაჩვენები, რომ ძალიან სასამართლო სისტემა და მაგალითის მიცემი საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელისთვის, სამართლომარშვის, რომ შევიდა შევარდნად ის ეპოქის ლფობის სისტემაში, ნეოპოტიზმიდან, კორუფციიდან და ფსევდოდემოკრატიიდან გამომდინარე. და თითქმის იგივე უნდა გააკეთოს წესი, თუ ამეთ ინდიცის წერვე გააჩნია უზე ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, მას შემდეგ რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს ნარკოტიკების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, თუ სახელმწიფოს გამოუკვლია
გასაგებია თქვენი
განაჩენი ევროპაში ყველაზე ცუდ სახელმწიფო თავად
რომელიც კითხვა თუ გაქვთ რამე რომინდაც
ამის ლეგალიზაციის უფლება მისცა და დარების მომაკვდავიერების ქვეყნების.
კი ბატონო, კითხვა გაქვთ რამე?
ისდება რომ ის თურავა შევარდნადის დროს როცა გააგდო სააკაშვილმა კორუმპირებული შევარდნადის დროს მართლა გასაგებია ყოფილა, რომ მისი თავმჯდომარეობით მოხდა ამ კანონის მიღება ერისა და ქვეყნის წინააღმდეგ. როგორ გუნდით კაფედრას ის ამ ინტერპრეტებას?
გმადლობთ. გმადლობთ შეკითხვის. გასაგებია კითხვაც და დიდი მადლობა, რაღაცნაირად ვერ ვახერხებ ხოლმე რომ დაასრულოს ამ სვენელმა კითხვა. ხანგრძლივდება ძალიან. უპასუხეთ და მე დაგისამჩნევ.
ხო, არა, მე ცოტა მგონია რომ აქ სხვა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე ის პროცესი უფრო მაშფოთებს, რაც შემდგომში დაიწყო ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნებოდა ისეთი პრობლემური, რომ თავის დროზე პარლამენტს ემსჯელა ამ პრობლემისადმი და ობიექტურად დროისის რესურსი გამოეყენებინა,
რომელიც
ნარკოპოლიტიკას გულისხმობ მე, რომელიც უნდა გამოეყენებინა. რაც შეეხება მომაკვდავიერების თემას, მე მგონია ჩვენ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საფრთხეები გვაქვს ამ ქვეყანაში, რაც ყოველ დღე კვლავს. მართლა ეს არის დაბინძურებული ჰაერი, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის კლიმატის ცვლილება, ეს არის დიდი ჰესები, რომელსაც ცხადია, ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, რასაც პირდაპირ ხედავთ ყოველ დღე და ალბათ სადღაც ამის დიფერენცირებაც საჭიროა.
ბანა სულხან, მე მაშინაც გამიჩნდა კითხვა, როცა შესაძლებელი გახდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, როცა გასულ წელს თქვა, რომ ის მსხვერპლია ზეწოლის და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ ასეთი რამ, ეს ჩაულებრივად ამან ჩაიაროს, როგორც ვიღაც აი ნებისმიერი ადამიანის ამოგმინვამ და ამოკონესებამ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა საჭირო გამოძიება ამ განცხადების, ამ ფაქტის, ვიტყვი. ეს ხომ არ იყოს უბრალო ფიგურა რაღაცა მცირე პასუხისგებლობით, ან უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ერთ დღესაც ამოიგვინებს, რომ რა დღეში ვარ ღმერთო.
გულწრფელად რო გითხრათ, ამ განცხადების შემდეგ ალბათ ყველამ დააკლო მცდელობა, რომ უფრო მეტი გაგვეგოდა, უფრო გარეთ გამოსულიყო ის პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც თემები ვიცით ცხადია და ქონია გარკვეული ინფორმაციაზე ცდომა, მაგრამ როცა ამაზე ლაპარაკობს ნასამართლოს თავმჯდომარე, ეს არის ყველაზე მაღალი, ესე ვთქვათ, თანამდებობის პირი სასამართლო სისტემაში, ვინც ამბობს, რომ იქ არის სერიოზული პრობლემები.
ვისგან არის ზეწოლა, რატომ არის?
მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ არა მარტო იმას, რომ მაგალითად საგამოძიებო სტრუქტურები უნდა ჩართულიყვნენ მაინც და მაინც და გაეგოთ თუ რაღაცა. მე მაგალითად საუბრობ სამოქალაქო სექტორზეც, რომელმაც ალბათ დააკლო თავის დროზე, რომ უფრო აქტიურად მიყოლოდა ამ თემას ამ განცხადების შემდეგ. ცუდი ის არის, რომ გაგრძელება თავად ქალბატონ ნინოს ხიდან არ მოყოლია ამ პროცესს აქტიურად და აი მცდელობაც, რომ ეს პროცესი გახსნილიყო, იქნებოდა ძალიან კარგი. იგივე შეიძლება ვთქვათ აბსოლუტურად, რომ აი დროის დინამიკაში როცა ვუყურებთ ჩვენ ამას, აი პირად შეხვედრებზე ხშირად გაგვიგია, რომ აი თქვენ ხომ იცით ახლა იქ რა ხდება და რამდენად რთულია რაღაც საკითხების გატანა. გავიგეთ, რომ ეს რთულია და გესმის იოლი არაფერი არ არის აბსოლუტურად ამ ქვეყანაში, მithmetes სასამართლო სისტემაში, ხო? მაგრამ ამას პირად საუბრებში არ უნდა ვისმენდეთ, ხოლო ამაზე უნდა იყოს ღიად საუბარი. ამიტომაც როცა ვამბობ ახალი თავმჯდომარე, ვინ შეიძლება იყოს, ეხლა სახელზე და გვარზე არ არის რა თქმა უნდა ამ წუთში ლაპარაკი, ერთი პრინციპული, ეს ვთქვათ, თვისება რაც მას უნდა გქონდეს ალბათ არის ის, რომ რასაც ის ვერ გადაწყვეტს ადგილზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ მისი გადასაწყვეტი, ამაზე ღიად ისაუბროს გარეთ. ჩვენ ყავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 200 არამოსამართლე წევრი, გულისხმობ ანადოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს და რომ არა ეს ორი წევრი პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ გავიგებთ იქ რა ხდება ჩვენ, ხო? და აი ბოლო ანგარიში, რომელიც საიამ და თიაიმ წარმოადგინა სასამართლოსთან დაკავშირებით, სულ ერთი თვე არის, მე მგონი გასული, თუ სწორად მახსოვს, იქაც საბჭოს წევრების მოსამართლე წევრების ნაწილმა რა ილაპარაკა ამ შეხვედრაზე. ეს არის კლასიკა, შეიძლება ბჭყალებში კლასიკა, შეიძლება რა ვიცი, რამდენად ესმით მათ სასამართლო სისტემის პრობლემები და გამოწვევები, ეს მეორე თემაა.
ხო, პრიორიტიზაცია სხვა აქვს ნამდვილად. ერთ მაინც მგონია, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გამოძიებული, მე ძალადობის ხორპლი ვარ ამას, რომ აცხადებს სასამართლო სისტემის უმაღლესი პირი. ეს არის შეშფოთების, მხოლოდ შეშფოთების და ნერვიულობის საგანი არა, არამედ გამოსაძიებელია. ვისგან ზეწოლა, რა მიზეზით ზეწოლა, რას ნიშნავს და თუ მან მოიტყუა, მაშინ მანვე უნდა აგოს პასუხი.
მე არ მგონია, რომ თუ ქალბატონინო ზეწოლის
ძალადობის
მსხვერპლი იყო, ეს მხოლოდ შეიძლება იუსტიციის საბჭოდან წამოსულიყო, იმიტომ რომ ეს იმდენად ხმამაღალი განცხადება იყო თავის დროზე, რომ ამას იმ საბჭოს წევრებსაც თუ კი მათი მხრიდან ხორცლა, ვიღაც უნდა ყოლო და უკან ზურგი და რაღაც პრინციპულ საკითხზე უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგობა, რომლის გამოც ეს ხო არ ხდება, რომ ერთხელ ვიღაც ამას გააკეთა და უცებ ამბობს თავსამართლოს თავმჯდომარე. ეს იყო რაღაც პროცესი, რომლის პიკიც იყო და ღიად ითქვა უკვე ეს
ყველაფერი. საზოგადოებას ამაზე პასუხები სჭირდება. ნებისმიერ შემთხვევაში რა დროც არ უნდა გავიდეს და შევეცდებით ამ პასუხების მიღებას, როგორც შეგვეძლება. ბატონო სულხან, ორ შაბათიდან როგორც ხვდები ერთვებით პროცესში, კონსულტაციებში პრეზიდენტთან?
გუშინ განცხადება გაკეთდა პრეზიდენტის მხრიდან დღის ბოლოსკენ. ჩვენ ამ დღეებში გვექნება, რა თქმა უნდა, მათ შორის კოალიციას კონსულტაციები. არის თემები, რომელიც დაზუსტება საჭიროებს, ძალიან კარგია შემოთავაზება, მაგრამ ფორმატი როგორ წარმოუდგენია იგივე პრეზიდენტს ადმინისტრაციას, ამას სიამოვნებით მოვისმენთ. და როდესაც ვლაპარაკობ მე, რომ ეს არის საერთოდ ბოლო შანსი სასამართლო სისტემის გადარჩენის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამაში ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. და ჩემი მოსაზრება არის, რომ დიახ, ამ პროცესში ჩვენ უნდა ჩავერთოთ. ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც, რომ კანდიდატი დავასახელოთ. მათ შორის, იქ ვთქვათ, კრიტერიუმებზე, სტანდარტებზე, სხვა თემებზე შეიძლება იყოს საუბარი. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგებთანაც გვექნება კონსულტაციები და ერთობლივად ალბათ მივიღებთ გადაწყვეტილება საბოლოოდ, როგორ და რა ფორმით შეიძლება ამ პროცესში ჩავერთოთ ჩვენ.
ანუ გახსნილი ხართ პრინციპში ამ პროცესსადმე
და ხო? ჩვენ ღიავართ ამ პროცესისთვის, რა თქმა უნდა, მივესალმებით ამ შემოთავაზებასაც და გუშინაც თქვით, რომ პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს აუცილებლად კანდიდატი. ასე რომ ახლა ყველაფერი არის პრეზიდენტზე.
კოალიციის მიღმა ვისხედავთ კიდე, ვინც შეიძლება?
მეცნიერ პრეზიდენტს ადმინისტრაციის პრეზიდენტს აუბრობდა გუშინ აკადემიურ წრეებზე და ალბათ ეს საუნივერსიტეტო სფერო მოიაზრება უფრო, შეიძლება სასამართლო სისტემასთანაც კონდეთ მათ კომუნიკაცია, არ ვიცი, ახლა ძალიან აი ეს არის კითხვები რაც მათ შორის გვინდა რომ ჩვენ გავიგოთ. იქ პირდაპირ არც ყოფილა თქვა კოალიციაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამ ჯგუფში იქნება ნამდვილად კოალიცია ან ინდივიდუალურად ორგანიზაციები მაინც წარმოდგენილი, ვისთანაც ეს კონსულტაციების პროცესი ასევე შეიძლება იყოს.
ანუ თქვენთვის პრინციპული არ არის კანდიდატის დამსახელებლები იყოს, არამედ
ამ წუთში ჩემთვის ეს არ არის პრინციპული, ჩემთვის გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა პრინციპით შეირჩევა ეს კანდიდატი, იმიტომ რომ თუ მე ვიღაც კანდიდატზე ვფიქრობ, მაგრამ პრინციპი რომელიც უნდა შეირჩეოს პრეზიდენტმა, ეს არ არის თანხვედრაში ამ კანდიდატთან და ავტომატურად გამორიცხავს, ბუნებრივია ეს მაშინ უფრო ართულებს პროცესს და ერთი მომენტიც არის რომ თუ პრეზიდენტი ამ პროცესს სწორად და კარგად წაიყვანს, ეს უფრო ზრდის მგონია შანსს რომ ქართულ მოწნებამ დაუჭიროს მხარი მის მიერ ნომინირებულ კანდიდატს. მე მგონია რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო პრეზიდენტის.
ანუ ანგარიში შექმნის კრიტიკულ ხარდაჭერის კრიტიკულ ხარეს საზოგადოებისა.
იმიტომ რომ ქართული ოცნებაც არ არის ერთიანი ჰომოგენური, მაინც და მაინც რომ თუ მარტო პრეზიდენტი იყო და კონკრეტულ X კანდიდატზე უფრო მეტი მიუღებლობა იქნებოდა, ვიდრე ის რომ ეს ფართო კონსულტაციების შედეგად იყოს გადაწყვეტილი.
გასაგებია, რასაც გულისხმობთ. ძალიან დიდი მადლობა დღეს მომბრძანებისთვის. სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე გახდა ჩვენი სტუმარი. ჩვენ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია ახლა და ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფაროას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია დღეს ახსნა განმარტებებს მიიღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებისგან, გიორგი გახარიასა და თია წულუკიანისგან და ყოფილი მთავარი პროკურორისგან ირაკლი შოთაძისგან. დროებითი საგამოძიებო კომისიის რიგით მე-14-ე სხდომა 11 საათზე დაიწყება. ხოროვოს ქუჩაზე 2017 წლის დეკემბერში მომხდარი დანაშაულის გამოძიების პერიოდში მთავარ პროკურატურას ხელმძღვანელობდა ირაკლი შოთაძე, რომელმაც თანამდებობა 31 მაისს დატოვა, მას შემდეგ რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მიერ განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული ორი არასრულწლოვნიდან ამ მუხლით დამნაშავედ მხოლოდ ერთი ცნო. სასამართლო მიიჩნია, რომ მოზარდების ლევან დადუნაშვილის და დავით სარალიძის კვლელებიდან პროკურატურამ მხოლოდ ლევან დადუნაშვილის კვლელის ვინაობა დაადგინა. გორის სასამართლო დღეს განიხილავს რადიო მოზაიკის დირექტორის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაში ბრალდებული გვანცა დოლუაშვილის საქმეს. პოლიცია დოლუაშვილს ბრალად სდებს ქალაქის იერსახის დამახინჯებაში და 500 ლარით დაჯარიმებას ითხოვს. საქმე ეხება ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერად გამართული აქციების პარალელურად გორის ქუჩებში გაკეთებულ წარწერებს. მოკლულია ორი მოსწავლე, მკვლელი ქუჩაშია და სამართალის ადარის. ამ წუთებში გორის სასამართლოსთან იწყება საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიწყე ბოდიშით“. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს საზოგადოება დასაჯოს მოზარდის მკვლელის დაუსჯელობისადმი პროტესტის გამო და სამოქალაქო აქტივისტის და ჟურნალისტის დასჯით ცდილობს ძალის და გავლენის ჩვენებას. მოსკოვში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა რუსეთის მოქალაქე ქალი, რომელსაც კავშირი ჰქონდა რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან. ინფორმაცია სპეცსამსახურების წარმომადგენელზე დაყნობით გავრცელა ბრიტანულმა გაზეთმა გარდიანმა. მისი წყაროს ინფორმაციით, ქალს წვდომა ჰქონდა საელჩოს კორპორაციულ ქსელსა და ელექტრონულ პოსტაზე და სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და ვიცე-პრეზიდენტის სამუშაო გრაფიკზეც. გარდიანის ცნობითვე ამ თანამშრომელმა ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ყურადღება მიიპყრო რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებთან რეგულარული არაოფიციალური შეხვედრების გამო და საელჩოდან 2017 წლის ზაფხულში დაითხოვეს შიდა გამოძიების გარეშე. ბრიტანული გაზეთის გარდიანის სტატიას არაზუსტი და უპასუხისმგებლო უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა. მისი განმარტებით საზღვარგარეთ შეერთებული შტატების საელჩოების ადგილობრივ თანამშრომლებს არასდროს არ ეძლევა წვდომა კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე. საიდუმლო სამსახურის განცხადებითვე სტატიის გამოქვეყნებამდე გარდიანის რედაქციას გაუგზავნეს ოფიციალური კომენტარი და ინფორმაცია, რომელიც უარყოფდა გაზეთის მიერ მოპოვებულ დაუსაბუთებელ მონაცემებს. საიდუმლო სამსახურის ცნობით შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელი ქალის მთავარი მოვალეობა იყო საიდუმლო სამსახურის ინტერესებიდან გამომდინარე დახმარების გაწევა რუ რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და დაცვის სამსახურთან ურთიერთქმედების დროს. საიდუმლო სამსახურის მტკიცებით განყოფილება, სადაც ეს პირი მუშაობდა, შარშან ზაფხულში დაიხურა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან თანამშრომლობის სურვილის არარსებობის გამო და არ უკავშირდებოდა თავად თანამშრომელი ქალის უფლებამოსილების შეწყვეტას. საიდუმლო სამსახური ასევე აცხადებს, რომ კარგად ესმის, რომ შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის ადგილობრივი თანამშრომლები შესაძლოა განიცდიდნენ უცხოური დაზვერვის გავლენას, ამიტომ მათი მოვალეობები შემოიფარგლება თარჯიმნობით და დახმარებით კულტურის და ადმინისტრაციულ საკითხებში. გარდიანის სტატია ხუთშაბათ საღამოს გამოქვეყნდა გამოცემის ვებსაიტზე, თუმცა პარასკევს დილით გამოსულ ბეჭდურ ვერსიაში ეს სტატია აღარ არის.
ეს იყო ნინო როდონაია, ახალი ამბები გაგვაცნო, მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებ თემას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვეხმაურებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილებას. გუშინ გახდა ცნობილი ამის თაობაზე, გამოეხმაურა არაერთი წრის წარმომადგენელი, პოლიტიკოსების სამოქალაქო სექტორი, უმრავლესობა, ოპოზიცია, ვინ რას ხედავს გამოწვევად და ჩვენ გვინდა, რომ დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რა არის ახლა რეალური გამოწვევა, რა შექმნა ამ რა რეალობა შექმნა ამ ნაბიჯით ნინო გვენეტაძემ. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულხან სალაძემ აღნიშნა პირველ ნაწილში გადაცემის, რომ ორი არამოსამართლე წევრი რომ არ იყოს ის, ვინც არის დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არც კი გვეცოდინებოდა საერთოდ რა ხდება რეალურად, რა პროცესები მიმდინარეობს, არც თუ ოპტიმისტური, მაგრამ შესაძლებლობების სურათი დახატა, მაგრამ შესაძლებლობების შესახებ ილაპარაკა და თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ახლა სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომ იყოს ეს გამოყენებული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შესარჩევად. მე დავიწყებ საუბარს იმით, რითაც რაღაცნაირად დავასრულეთ პირველი ნაწილი. კერძოდ, მე სულხანს ვკითხე და მინდა, რომ თქვენს კითხოთ. ნინო გვენეტაძის აი ეს განცხადება, რომელსაც ახლა ყველა იხსენებს უკვე ამ ნაბიჯის შემდეგ, როცა მან თავი მსხვერპლად გამოაცხადა, თქვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თუ არა გამოძიებული?
გამოძიება რამდენად უნდა ჩატარებულიყო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილება, მაგრამ ჰქონდა საფუძველი ამ განცხადებას, რომ გამოძიება ჩატარებულიყო. ნამდვილად ჰქონდა საფუძველი, იმიტომ რომ როდესაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ასეთ განცხადებას აკეთებს, ალბათ იმის მიღმა, გარდა ის, რაც სხდომაზე ხდებოდა, ალბათ იყო სხვა ფაქტებიც, რომელზეც უნდა შესწავლა მომხდარიყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამით მინიმუმ უნდა დაინტერესებულიყვნენ შესაბამისი პირები, შესაბამისი უწყებები. იცით რა არის ესეთი განცდა დამრჩა სინამდვილეში, რომ არ არის აქ მთავარი, როცა ადამიანი მოგწონს თუ არ მოგწონს, მოწონს თუ არა მისი პოლიტიკა, როცა ასეთ განცხადებას აკეთებს თანამდებობის პირი, ეს სერიოზული საკითხია. ასეთ შემთხვევაში უნდა მიუდგა ისე, რომ ინსტიტუციის წარმომადგენელი მაღალი თანამდებობის პირი არის ძალადობის მსხვერპლი, რადგან ის ამას ამბობს, სავარაუდოდ ის არის მსხვერპლი, ის ასე გრძნობს თავს და ამას უნდა საზოგადოება ისე მიუდგეს, რომ რა თქმა უნდა დაეხმაროს მას და ხარშე მოუდგეს. მაგრამ რეალურად მივიღეთ ის, რომ ალბათ ის წარსული რაღაცა ბექგრაუნდი, რაღაცა შემთხვევები, რომელიც მას სახელთან იყო დაკავშირებული, ალბათ ამან არ მისცა ბევრ ადამიანს საშუალება, რომ გამოსულიყო და ღიად ეთქვა, რომ ეს არის ძალიან სამარცხინო რამ, რაც სამართლოში ხდება. მაგრამ ეს შემთხვევით არ არის ბუნებრივი, მე გუშინაც არარცხავ ვისაუბრე ამ ფაქტზე, ეს არ არის შემთხვევითი თემა. ნამდვილად ეს ამბობს იმას, თუ რა მდგომარეობაში იყო ნინო გვენეტაძე სასამართლო სისტემაში. რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ ის ყოველთვის გამოსულიყო და ღიად ესაუბრა მედიასთან, საზოგადოებისთვის ეთქვა სინამდვილეში რა ხდება. ეს პირველ რიგში იქნებოდა კარგი იმისთვის, რომ ყოველს ეცოდინებოდა რეალური სურათი და გარდა ამისა ის უფრო დაცულადაც იგრძნობდა ამ შემთხვევაში თავს. მაგრამ მისი სტრატეგია, მისი მოქმედება ბუნებრივი არ იყო საჯაროებისკენ მიმართული, რამაც პირველ რიგში თვითონ დააზარალა.
თვითონ და დიდი ალბათობით კი არა და თავად პროცესი და საქმე, რასაც ქვია მართსაჯულების რეფორმა და ეს პროცესი და დღემდე ჩვენ გრჩება კითხვები და მე მაინც ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ. რაზე წოლაზე ლაპარაკობდა ის და რა ძალადობაზე, ვინ იყო, ვისგან მოდიოდა ეს და რა საფუძველი ჰქონდა ამას. რადგან ეს არ არის მხოლოდ აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ რაღაცნაირი შეთანხმებული გაჩუმება მოყვა ამ ფაქტს და ეს იყო სინამდვილეში ძალიან საგანგაშო ფაქტი და იმის და მიუხედავად ვის რა ინტერესი, შეხედულება მის მიმართ, დამოკიდებულება შეიძლებოდა ჰქონოდა, ეს ფაქტი უნდა ყოფილიყო გამოძიებული. არ ვიცი რამდენად გვიან არის ახლა, თუმცა დღეს შეიქმნა კონკრეტული რეალობა. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ვინც ბრძანებთ და არა ერთადერთი, არ ვიცი ჯერა თუ არა ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ვინც კი აფასებს ამ ვითარებას, არა აქტუალურად თulis და ნაკლებად ლაპარაკობს იმ მიზეზის რეალურობაზე, რასაც ქვია ჯანმრთელობის მდგომარეობა. თქვენ ბრძანეთ რომ კვირის დასაწყისში ქონდათ შეხვედრა ნინო გვენეტაძესთან და რაღაც გეგმებზე საუბრობდით და ასე შემდეგ. შეგვიძლია მეტი ვიცოდეთ ამაზე?
დიახ, ეს იყო სხდომა ორშაბათს, როდესაც ჩვენ ქონდა კონკრეტული განსაზღვრული დღის წესრიგი. სხდომა როგორც წესი გაგრძელდა დიდი ხნის განმავლობაში და იქ წარმოდგენილი იყო საკითხები საერთო სამართლობის დეპარტამენტის მიერ, რომელსაც თვითონ ნინო გვენეტაძე ასე ვთქვათ პირველ რიგში თვითონ უძღვებოდა. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი თბილისის საქალაქო სასამართლო შენობა. დეტალურად საუბრობდით იმაზე თუ რა კონსტრუქციის უნდა ყოფილიყო ინტერიერი, დიზაინი, არ ვიცი კონცეფცია შენობის, ვინაიდან სასამართლოა და ძალიან სპეციფიური საკითხია ბუნებრივია და აქ თვითონ დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუნდაც როგორი განლაგება ყოფილიყო დარბაზების მოსამართლებისთვის, რამდენად კომფორტული იქნებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი მაგალითისათვის, რა თქმა უნდა, საუბრობ ამაზე, რადგანაც ჩვენ ძალიან ისე ინტენსიურად ვიმსჯელეთ იქ და საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს შენობა უნდა გაიხსნას ძალიან უახლოეს მომავალში, ეს არა, მაგრამ სხვა შენობა იხსნება, რომელზეც ასევე იყო საუბარი, მაგრამ ზოგადად ბუნებრივია ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი მდინარეობს ახლა სასამართლო სისტემაში, სხვათა შორის აი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთი მშენებლობა ახლა მთავრდება, მეორე ეს იგეგმებოდა და ამის პროექტებზე შეთანხმება მიმდინარეობდა. არანაირად არ დამრჩენია პირიქით ისე საუბრობდა, რომ ნამდვილად აპირებდა დარჩენას და რამდენიმე ხნის წინ მახსოვს, რომ ის აპირებდა კიდეც რამდენიმე ხნით საქმიანი ვიზიტით უცხოეთში წასვლას, არ აპირებდა შვებულებაში გასვლასაც კი, იმიტომ რომ როგორც წესი ის არ მუშაობდა ესე არააქტიურად, როგორც წინამორბედები, ანუ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა ცოტა განსხვავებული არის იმით, რომ არის მრავალკომპონენტიანი, გარდა იმისა, რომ ის არის თავმჯდომარე, ამავდროულად არის მოსამართლე და ნინო გვენეტაძე სასამართლოში როგორც მოსამართლე და ისიც მუშაობდა და ის განიხილავდა პირადად საქმეებს, როგორც არ იყო ხოლმე, არ გამორჩეოდა ამით დაუშვათ კუბლაშვილი და ასევე ის როგორც ვიცით იყო იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე და მის საქმიანობა იყო ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ანუ ეს მრავალკომპონენტიანობა ძალიან ბევრ დატვირთვას იწვევს თავისთავად, ბუნებრივია, დროის თვალსაზრისით, ემოციურად და პასუხისმგებლობის კუთხით თავისთავად, მაგრამ აი ყველა ამ ფაქტორზე გამომდინარე არ დამრჩა ის განცდა, რომ ის აპირებდა წასვლას. ნამდვილად არ დამრჩა, ის პირიქით იყო ძალიან აქტიურად ჩართული შვებულებაში გასვლასაც, როგორც ვიცი არ აპირებდა, როგორც ეს სტომებზე საუბრიდან გამომდინარე მე დამრჩა ეს შთაბეჭდილება. ამიტომ ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო ჩემთვის გუშინ, როდესაც ეს გავიგე, გასაკვირი რომ თქვა არ იქნება მართალი, იმიტომ რომ იმდენად ძიმე ვითარებაა სასამართლო სისტემაში, რომ უკვე აღარ მიკურს იქ და მინდა თუ მიდის, მაგრამ სიურპრიზი იყო მაინც მისი გადაწყვეტილება ჩემთვის.
მოდით იმ ინფორმაციის დაკვირვების საფუძველზე, რის საშუალებას თქვენ გაქვთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო პერიოდში უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსში ყოფნის პირობებში, შეგიძლიათ გითხრათ, არ გიკითხებით იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე და განცხადების საფუძველზე, შეგიძლიათ აგვიწეროთ მასზე ნინო გვენეტაძეზე ზეწოლის, როგორ ვთქვა ესე, სისტემა, როგორ ხედავდით ამას?
რაც შეეხება უშუალოდ
სტრუქტურა თუ არ ვიცი.
ეს არის ძალიან მთელი საბჭოს დომები ამის გადასარევი მაგალითია, ჩვენ რომ არ ვქონდეს სხვა ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა იმის მიღმა, საკმარისია საბჭოს დომები ამისთვის, რომ ნებისმიერმა დამკვირვებელმა წარმოიდგინოს თუ რა ხდება სასამართლოში. ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ყველაზე კარგი მაგალითი იყო დაუშვათ კარგი ბრჭყალებში თავისთავად. 6 ნოემბრის ხდომა თუ რას აკეთებენ მოსამართლე წევრები და როგორ უტევენ თავმჯდომარეს და არა მხოლოდ თავმჯდომარეს, მანამდე სხვათა შორის მე გავაკეთე განცხადებები მათი მხრიდან ჩემთან დაკავშირებით განხორციელებულ ქმედებებზე, რომელიც აი სრულად მიუღებელი იყო. ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა, ეს კლანი, რომლებიც არ ერიდებიან არაფერს. ანუ თუ ისინი ვერ მიიღებენ თავისთვის სასარგებლო შედეგს, აუცილებლად გადმოდიან ისეთ შეტევაზე, შეურაცხყოფაზე, პირად შეურაცხყოფებს არ ერიდებიან დამერწმუნეთ. ეს არ არის ბუნებრივი დისკუსიის საგანი, წეს არ უნდა იყოს, მაგრამ ისინი პირად შეურაცხყოფებსაც კი გაყენებენ, რადგან ეს არის მათი მეთოდები. და მე მახსოვს, რომ რამდენიმე ეს მე არ ვიყავი მაშინ წევრი, რამდენიმე ხნის წინ იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი წევრი ფიზიკურად გაიწია კიდეც ნინოსკენ და მაშინ თქვა ნინომ, რომ აი შეიძლება და დაერტყა კიდეცო. ისეთი ვითარებაა, წარმოიდგინეთ, ფიზიკურ შეხებაზეც კი ეს ხალხი არ ეთყვის უარს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძიმე სიტუაცია ეს, როცა ვამბობ ამაზე, რომ ძიმე სიტუაცია, არ ვსაუბრობ მხოლოდ პოზიციებზე, მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ საქმე გვაქვს სრულიად შეუსაბამო არაადეკვატურ ადამიანებს, რომლებიც ყველაფერს გააკეთებენ თავის ძალაუფლებისთვის. ეს საბჭოარი ერთი კომპონენტი მის საქმიანობის თავისთავად ბუნებრივია და არა ყველაფერი, მაგრამ რადგან ჩვენ ინტენსიური მუშაობა ჰქონდა საბჭოში და ყოველ შაბათს იყოს ხდომები, ბუნებრივია ამას ჰქონდა თავისი დატვირთვა და თავისი ემოციური ფონის თავისთავად და ძალიან კარგად წარმოაჩენდა ამ მოსამართლე წევრებს, რომლებიც იქ არიან. ამიტომ აი თქვენ ხო აკვირდებით, ხო, ხან ერთ წევრს უტევენ, ხან მეორეს, იმიტომ რომ შენ რაღაცა თქვი ღიად. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ვაკვირდებით ამას, ნამდვილად ძალიან სამწუხარო რეალობა დასაკვირვებლად. სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი, და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ, გადაწყვეტილებაზე. გუშინ გახდა ცნობილი ამის შესახებ, ის მიზეზად ასახელებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ რა უძღოდა წინდა, რა რეალობა იყო მანამდე სისტემაში, როგორი იყო მის მიმართ დამოკიდებულება, მათ შორის ახლა რასაც ვლაპარაკობთ კერძოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას აჩენს და ბევრ საფიქრალს. თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოხატვა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ბრძანოთ, რისი თქმა გსურთ, ან დასვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმართან. რა რეალობა, ანუ ჯერ მინდა ისევ იუსტიციის საბჭოზე კითხოთ, თქვენი დაკვირვებით, რამ შექმნა, აი რასაც თქვენ აღწერთ, ეს არანორმალური ვითარება საბჭოში, ვინმე შეიძლება დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ის მოსამართლე წევრები, რომლებიც იმგვარად იქცევიან, ასე თქვენ აღწერთ, და რისი მოწმეებიც ვართ და არსებობს არაერთი ჩანაწერი ხომ ამ სხდომებისა, ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა თვით დაჯერება აქვთ, გაბედულად იქცევიან და მიზეზები ეძებოს ამისა. თუმცა თუ კი კარგად დავაკვირდებით, სინამდვილეში ეს მათი პოზიცია, როგორ თქვა, ეს არ არის მათი პირადი ინიციატივა, ამგვარი ქცევა, რაღაც ასე შთაბეჭდილება მრჩება, და მათი პოზიციები და მათი ქცევა შეიძლება პირიქით გამოხატავდეს მათსავე შიშს უფრო ვიდრე გაბედულებას. რა ფუნქცია აქვთ მათ, რა ამოცანა აქვთ მათ, რა მიზანი აქვთ ან იმათ, ვინც მათ ზემოთ დგანან თუ გარეთ, რომლებიც რაღაცნაირად, რომლებზეც ისინი დამოკიდებული არიან, მოდით ასე ვიტყვი. არ შეიძლება რამდენიმე წევრი მაინც განსაკუთრებით, რომლებიც ასე ზოგადად რომ თქვათ, წინა ხელისუფლების სამსახურში გამორჩეულები იყვნენ, ეს არ ხდება, ასე უბრალოდ არ ხდება.
ძალიან სწორი შეფასებაა ის, რომ არანორმალური ვითარება, ზუსტად ყველაზე კარგად ეს აღწერს ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას სასამართლო სისტემაში. ეს არის სრულიად არანორმალური მდგომარეობა. რაც შეეხება იმას, არიან თუ არა ეს ადამიანები გაბედულები, ან რამ გახადა ასეთებად დაუშვათ, ხო, გაბედულობას ვერც მე დავარქმევდი, ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ შემთხვევაში არსებული მდგომარეობით ძალიან კარგად ისარგებლეს და ეს გამოუვიდათ. ისარგებლეს იმით, რომ ხელისუფლება, როდესაც შეიცვალა 2012 წელს, ხელისუფლება არ შეცვალა ისინი. არ გაუშვა მოსამართლეების სახლში, აი ესე გლობალურად ეს პროცესი არ დამდგარა ბუნებრივია და არ უთქვამს, რომ იცით რა, თქვენ გაქვთ ცუდი ბეკგრაუნდი, ცუდი წარსული, ცუდი გამოცდილება, ცუდი გადაწყვეტილებები, რომელზეც უამრავი შეკითხვა არსებობს, უამრავი პატიმარი არსებობს, არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, რომელიც იყო ამ ხალხის მიერ დასჯილი უმკაცრესად. აი ეს ყველაფერი დავივიწყოთ და მოდი დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან. აი ამ ვითარებით გურიტიშვილებმა და ასეთმა მოსამართლეებმა ძალიან კარგად ისარგებლეს ნამდვილად და ისინი დღეს მოგონილენ ადამიანებად, რომელთა ხელშიც აღმოჩნდა უკვე ძალაუფლება. ეს არის ცოტა არ იყოს და სასაცილო შემთხვევა. საბჭო არის იმ ადამიანების ხელში, რომელთაც მე მაგალითად არ დაასოდეს, არ დაუჭერდი მხარს როგორც მოსამართლეს და არც დამიჭერია მხარი მათთვის. ეს არის ძალიან სამარცხვინო, როდესაც ქვეყანა მიდის თითქოს წინ და ამ დროს შენ ლიდერებში ყავს გურიტიშვილისნაირი მოსამართლეები, ადამიანი, რომლის მიმართაც არსებობს ძალიან ბევრი შეკითხვა, როგორც წარსულთან, ისე აწმოსთან. ანუ ეს ადამიანები აღარ არის საუბარი იმაზე, წარსული დავიწყოთ, ისინი უკვე მოქმედებენ დღესაც, მათთან კითხვები დღეს არსებობს, უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, თუ რა იყო წარსულ მათ გამოცდილებაში, როგორც მოსამართლის. თუმცა მისგან შე კონტექსტიდან ამოვარდნილი იქნება საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პიროვნება რომ შევასაფასოთ, რომ უადოდ დავნიშნოთ თუ არა, უკვე დანიშნულე, მაგრამ როცა ვაფასებთ, ბუნებრივია მისი წარსული საქმიანობას აქვს ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა სამოსამართლო გამოცდილებას, მაგრამ ფაქტია რომ მივიღეთ შედეგი, რომ გორიტიშვილები და სხვა ასეთი ადამიანები არიან ლიდერები დღეს. ისინი გამოდიან, ჩვენ გველაპარაკებიან იმაზე, რომ სასამართლოში ყველაფერი კარგად არის. როგორ შეიძლება დაუჯერო ამ ადამიანებს? ეს ხო წარმოუდგენელია. მე არ მჯერა.
ეს ნაკლებად აქტუალურია ალბათ მათთვის. ერთი შიში საფუძველი არის ძალაუფლების დაკარგვის შიში, რომელიც მათ რაღაცაგვარად შეინარჩუნეს და შეიძლება უფრო მწვავე შიშებიც ჰქონდეთ, სწორედ იმიტომ რომ მათ მიმართ არსებობს სერიოზული კითხვები, მათი როგორ ვთქვა, ვინც მათ ვისაც ისინი სჭირდება, მას ყოველთვის შეუძლია ამით მანიპულირება. საკმაოდ რთული სურათი და ვითარება, უსამართლო, არანორმალური, მაგრამ ასევე შეიძლება გარკვეულ წილ მათი დანახვაც გარკვეულ კონტექსტში მსხვერპლებად. არ ჟღერს ახლა შეიძლება ეს ბუნებრივად და ლოგიკურად, მაგრამ აი ამდენადაც არანორმალურია ეს ვითარება. ქალბატონო ნაზი, დღეს თუ ხედავთ თქვენ რეალურ შანს გულისხმობ ასევე საზოგადოების აქტიურობის ფაქტორის გათვალისწინებით, არ გულისხმობ წმინდად პოლიტიკურ შემადგენლობას ამ პროცესის, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის რეალურ შესაძლებლობას, არჩევის და დამტკიცების შესაბამისად საპრეზიდენტო არჩევნებამდე?
რაც შეეხება ამ საკითხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი თვალსაზრისით არის გადამწყვეტი და გეტყვით რატომ. პირველ რიგში, აი ამ პროცესმა და დასასრულმა და შედეგმა ახალი თავმჯდომარის არჩევის არ უნდა გააძლიეროს მიხელ ჩინჩალაძის ჯგუფი, კლანი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები, რომლებიც ისედაც საკმარისზე მეტად აქვთ არიან ძლიერები. ამიტომ მთავარი კრიტერიუმი ჩემი აზრით, და ამაში პრინციპულად ვარ და ასე ვთქვათ, პრინციპული პოზიციაა ჩემი და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ახლა მე რასაც ვამბობ, რომ მთავარი კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა იყოს ის, რომ არ უნდა იყოს ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი არცერთ შემთხვევაში, წინააღმდეგ
შემთხვევაში. მაგრამ ამას კანონში არ წერია და ვერ
ჩავწერ. ეს არის უკვე კანდიდატის არჩევისას, როდესაც ვამბობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს ღირსეული ადამიანი, კეთილსინდისიერი, კომპეტენტური, უმწიკლო რეპუტაციის და სხვა და სხვა, რომელიც მოსამართლეობის ასე ვთქვათ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით საკმაოდ მრავლად გვაქვს სტანდარტები კანონმდებლობაში. ესეც საკმარისია რომ აიღო, მაგრამ ამასე არ შეიძლება ამ კუთხით ფორმალური მიდგომა და უბრალოდ დავარქვათ ვიღაცას ღირსეული, ან დავარქვათ მაღალი კვალიფიკაციის. ესე ხისტად არ უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში, ნომერ პირველი პრიორიტეტია, რომ არ უნდა იყოს იგი ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი, ჩინჩალაძის კლანის წევრი. ეს უნდა გამოირიცხოს. ამის მერე ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, უკვე სამოსამართლოთვისებები, ლიდერული უნარები, მართვის უნარები მას როგორ აქვს. ეს უკვე მეორე ეტაპია. რა თქმა უნდა, ისიც მნიშვნელოვანია და თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ აი შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ის რა სიტუაციაც არსებობს სასამართლოში საქართველოში, თავარი არის რომ არ გაძლიერდეს ჩინჩალაძის კლანი. თუ იმის დაჯგუფება ისევ გაძლიერდა, ეს შეიძლება ძალიან ხშირად არის საუბარი კლანი და შეიძლება მოსაბეზრებელი სიტყვები გახდა საზოგადოებისთვის, მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა, ის ხალხისა იმ ჯგუფისა, რომლებიც მართავენ სისტემას. Და ნამდვილია ეს ყველაფერი, ეს არ არის მოგონილი ფრაზები, მოგონილი ამბავი. Მოვიდეს, ვისაც უნდა დაესწრო საბჭოს ნომებს, დააკვირდეს, ნახოს რა ხდება იქ, დარწმუნდება ამ ყველაფერში. Თუნდაც გაცხადებები ნახოთ, აი გურეტიშვილის გაცხადება ვნახე გუშინ, რომ ამბობს, რომ ჩვენ არ ქონდა სურვილი, რომ ასე ძალატობა განვიხორციელებინაო და არც ბერკეტებიო დაახლოებით ასეთი რაღაც სხვა. ჩვენ ვინ გულისხმობს ჩვენ? Მე არასოდეს ლაპარაკობ ჩვენ. Მე ვარ მხოლოდ ერთი ადამიანი, კოლეგიური ორგანო, მე ჩემ თავზე შემიძლია ლაპარაკო. მე რისი სურვილი მქონდა და ისე არა. Როგორ შეიძლება ჩვენ აღვნიშნო მაშინ?
საბჭო არ არის ეს რაღაც ერთიანი.
Რა თქმა უნდა, ვის ლაპარაკობს? მეთოფიშვილის სახელით ლაპარაკობს? კი, ლაპარაკობს. ნადარაიეს სახელითაც ლაპარაკობს. შენგელიეს სახელით ყველა ხალხი ლაპარაკობს. აი ეს ლეგიტიმაცია მას მისცეს. ეს არის სპიკერი მათი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გამოდიან და სხვები არ ლაპარაკობენ, თუნდაც გუშინ? ორი სპიკერი ყავს საბჭოს, ეს არის არაფორმალურად ფორმალური მდივანი კი ბატონო, ოფიციალურად არის იგი სპიკერი, კი ბატონო, შეუძლია იყოს ანუ სპიკერი, რადგან მდივანია. გურეტიშვილი რატომ ლაპარაკობს მათი სახელით, ყველა სახელით? იმიტომ რომ ისინი არ არიან გამოსაჩენები საზოგადოებაში, თუ აი რატომ, არ ვიცი. ის ლაპარაკობს მათი სახელით, ამის ლეგიტიმაცია უფლება აქვს. ესეთი ფრაზები თუნდაც ნაცვალსახელები მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ხალხი მართლა ერთი გუნდია, დარწმუნებულები ვართ ყველანი ამაში ვნებრე და მე მგონი ამაზე კითხვები აღარც არსებობს.
ერთი კითხვა მაქვს, ერთი რამ კი შევნიშნე, როცა ასეთ თემებზე ვლაპარაკობთ სასამართლოს, როცა ეხება საქმე მართლმსაჯულების რეფორმას და ასე შემდეგ, მაინც მეჩვენება და შთაბეჭდილება ეს ჩემი შეიძლება, მაგრამ ამას ადასტურებს ჩვენ დღევანდელი ეთერის ასე ვთქვათ პრაქტიკაც, რომ ერთი ზარი იყო მხოლოდ სვენელის, როცა არის თემები, როცა უფრო მეტ დისტანციურად განიხილავს და ხედავს ამ პროცესებს საზოგადოება. რაღაცნაირად მაინც არ მოხდა ახსნა სათანადოდ იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას თითოეული ჩვენგანისთვის, ყველა ვითარებაში ცხოვრების. არ აქვს მნიშვნელობა, გექნება უპირადად და უშუალო შეხება სასამართლოსთან თუ არ გექნება. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? ეს მაინც გონია, რომ ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ყველასი, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ადამიანების, თქვენი მათ შორის, ვინც დაუღალავად ამაზე ლაპარაკობთ, ხსნით, განმარტავთ, მაგრამ მაინც რჩება გამოწვევა, ასე მგონია. ბოლოს მინა თქვათ რა იცით, რომ სულაც რომ შესაძლებელი გახდეს იდეალური ამ კონტექსში, რაც შეიძლება იყოს მაქსიმალურად დახვეწილი და სრულყოფილი პროცესის შედეგად კანდიდატის შერჩევა და მოხდა სასწაული პარლამენტი, კონ ეკნება ვთქვათ მას დიდი მხარდაჭერა საზოგადოების, პარლამენტი ამას გაუწევს ანგარიშს, რომ წარმოვიდგინოთ ეგეთი სცენარიც. და მოვიდა ასეთი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე სისტემის სათავეში. რისი შეცვლა შეუძლია მას, რა ბერკეტები აქვს, რა კომპეტენცია? Და ეს სულაც არ არის მყარი, როგორ გითხრათ, ისეთი რაღაცა ყოვლის შემძლე პოსტი, ხომ, და პოზიცია ამ ვითარებაში.
რა თქმა უნდა, საქართველოში დღეს ყავს 296 მოსამართლე და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, თუ მხოლოდ მოსამართლედ განვიხილავთ მას და ადამიანს, რომელსაც ერთი ხმა აქვს მოსამართლე კონფერენციაზე, ბუნებრივი არის ერთი ადამიანი. ამ 296 მოსამართლეს დამატებული ის 11 ადამიანი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს შეიქმნება უკვე შემოდგომიდან, რადგან ერთ ადამიანს გასდის უფლებამოსილების ვადა. ანუ ჯამში რომ წარმოვიდგინოთ, არის 296 მოსამართლე პლუს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და იქიდან ეს არის ერთი ადამიანი, რომელიც კონფერენციაში იღებულოს მონაწილეობს და როგორც ნებისმიერი სხვა მოსამართლე აქვს ერთი ხმა, რომ აირჩიოს დაუშვათ საბჭოს წევრები და მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. მაგრამ ამავდროულად იგივე სიტუაცია არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გადაწყვეტილების მიღებისას მას აქვს ერთი ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარეა, მიუხედავად იმისა, რომ სხდომებს ისიწევს, წარმართავს და ძალიან ბევრი ასეთი ფუნქციური დატვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა, საბჭოსთან მიმართებაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ისევე შეუძლია, როგორც მე, ნებისმიერ სხვა წევრს. ანუ მეც ერთი ხმა მაქვს, თავმჯდომარესაც აქვს ერთი ხმა. მაგრამ აქ არის უკვე სხვა, უფრო სტატუსის საკითხი, ბუნებრივია ავტორიტეტის საკითხი, რადგან თუ ეს ადამიანი იქნება საზოგადოების მხრიდან დობით აღჭურვილი მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, და ძალიან მაღალ დონეზე თავისთავად, აქ არ საუბრობ რაღაცა ზედაპირულად, უბრალოდ აკვაყოფილებდეს ამ სტანდარტს, ბუნებრივია მას შეუძლია ბევრი რამე გააკეთოს. პირველი, როგორც მოსამართლემ შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს, ის საქმეებს რომელიც მასთან მივა უზენაესი სასამართლოში და განიხილავს, ბუნებრივია მას შეუძლია, რომ მას ამ საქმეზე თავისი განსხვავებული მოსაზრება დაწეროს ბოლოს და ბოლოს, თუ კი იქნება განსხვავებული პოზიცია. როგორც მოსამართლეს შეუძლებელი რამ გააკეთოს, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლებელი რამ გააკეთოს, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ქონდეს ადეკვატური, ღიაობა ქონდეს, ისაუბროს არსებულ პრობლემებზე, რადგან პირველი შეხება პირველ რიგში აქვს თვითონ, ისაუბროს რეფორმებზე, გამოწვევებზე, არ ისაუბროს მხოლოდ რაღაც ფორმალური მიღწევებზე, რომელსაც შეიძლება ბევრი არაფერი შედეგი არ მოგქონდეს საბოლოო ჯამში, რეალურ გამოწვევებზე ისაუბროს ღიად, არ მოერიდოს, არ შეეშინდეს.
Да შეიძლება ეს იყოს მისთვის ყველაზე ძლიერი დასაყრდენი, რაც არის საზოგადოების
აუცილებლად უნდა იყოს ღია, ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი და აუცილებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პროცესებს რა თქმა უნდა წარმართავდეს. უნდა წარმართავდეს იმ ფორმით, რომ თუნდაც მის მიერ დაყენებული საკითხები ზე იყოს არგუმენტირებული ადამიანი და მხარდაჭერას მოიპოვოს. თუ ვერ მოიპოვოს მხარდაჭერას, ეს ის შემთხვევები იქნება და ბევრი ყოფილა ჩემ შემთხვევაში და თითქმის რა ვიცი, შეიძლება იქ თქვას 99%, თუნდაც მათი სასარგებლო იყოს ესეთი საკითხები, რომ დააყენო, მაინც არ გიჭერენ მხარს, არის ეს პროცესი. მაგრამ ღიადი საუბროს ამაზეც, რომ რატომ არ უჭერენ მხარს, რა პროცესები მიდის, ანუ ღიაობა იქნებოდა მისი, ასე ვთქვათ, და საზოგადოებასთან მეტი კომუნიკაცია, მეტი თავდაჯერებულობა ამ კუთხით, რადგან ის არის ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირი, გააძლიერებდა ამ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტს. მე მესმის, რომ ის არის ერთი ადამიანი, ეს ყოველას ესმის ბუნებრივ, მაგრამ ერთ ადამიანს შეუძლია ის, რომ შეცვალოს გარკვეული ვითარებამ. თავი რა არის აქ, როგორც ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, ის თუ არ იქნება ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი, ეს შეასუსტებს ამ კლანს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში.
ნაზი ჯანეზაშვილი გახლავთ, ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი დროებით.